Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный досвід жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Глыбока ўначы 31 траўня цягнік з Освальдамі спыніўся на пару хвілінаў у Менску. Праз вакно, у ценю перона, далей ад лямпаў, Марына пабачыла цётку з дзядзькам, якія стаялі, узявшыся за рукі, і глядзелі на зашторанные вокны международного вагона. Справа Освальда была спыненная у летку 62-го. Так мэйлеру сказал Степан. Справу, конечно ж, не закрыли, и она протягивала пополняться. Она пополняется навод теперь, у особную течку подшиваются запады журналистов, историков, у всех, кто хотел бы с ей познайомиться. У Менску заставались сябры и знакомые Марины и Освальда, которые перед отъездом обещали не забывать и писать. У документах комиссии Уоррена заховываются листы из Менску, адресованные Освальдом. У тым лику листы Павла Головачева и фото. Павел сидит на тахте с деталью телевизора.
15 вересня 1962 года. Привитание, Ли и Марина. Сегодня, коли пришел с працы, отримал ваш лист. Одразу ж отказываю, бо переполнены радостью. Я уже хожу на занятки. Займаюся на другом курсе. Завтра, апошний день, пойду на працу. Я звольнился, тому что займаюся паденной системе задрывом от вытворчести. Марина, ты не пошкадуешь, коли выпишешь замест Советской Белоруссии известия с недельным додатком «Неделя». У этом додатку вельми шмат цікавага, бо ён вялікі по объеме друкаваных аркушаў, приблизно газет 10. У ім ёсць цікавыя апавяданні. Так, часопісы вы, відаць, атрымаеце найбліжэйшым часам. Речь у тым, што я паслаў іх не авіапоштай, яны даволі цяжкія для самалёта, а параходам. Так што хутка атрымаеце. Я падрыхтаваў яшчэ кучу часопісаў. Заўтра вышлю. Кніг у двух пакетах, якія Лі паслаў мне, я яшчэ не атрымаў. Але, відаць, ён іх нядаўна толькі паслаў, таму яны не паспелі яшчэ даехаць. Але думаю, что хутка доедуть. Дарэчы, Марина, пришли мне, калі ласка, у листе які-небудь подрабязный техничный артикул с прессы про космичный корабель «Маринер-2». Мне хотелось обведать про его больше подрабязно. Дарэчы, Марина, постарайся потлумачить Полу, что основная думка пьесы Погодина «Человек с стрельбою» у словах «Теперь не треба бояться человека с стрельбою». Гэта, як кажуць медыкі, квінтэсэнцыя.
Падчас паказанняў, якія Марына давала камісію Уоррена, ёй прад'явілі гэты ліст і папрасілі патлумачыць фразу «Цяпер не трэба баяцца чалавека з ружом». Яна расказала, што яе адзін знаёмы, вывучае расейскую мову, пісаў рэферат пра п'есу Пагодзіна, яна дапамагала. Член камісіі спытаў: «Вы ўпэўнены, што гэта не мае нічога супольнага з забойствам?» Мария отказала, что упэўненая больш да ліста не вярталіся.
«Дякую, что вы выслали мне некалькі нумароў Америки. Яны хутка прыйдуць. Але часопіс «Америка», калі захацець, можна пабачыць і ў нас. Але «Америка», як і Савецкі Саюз, гэта незвычайныя штотыднёвыя часопісы. Яны з самага пачатку рыхтуюцца за мяжу, на экспорт. Мне больш хацелася падтрымліваць ад вас тэхнічныя, накшталт нашых часопісаў «Знание, сила», «Техника молодежи», радиотехничные и звычайные штотыднёвые часописы типу «Лайф». Это значит, как у нас, «Огонёк». До побачення. Чакаю ваших листов. Павел.
У кастрычніку 1962 года Павел Головачёв уже сидел в кабинете у будинку КДБ и показывал два листы, которые он отримал из Америки. «Навошта ты принес эти листы? Нам яны не треба. Мы подписали Женевскую конвенцию про свободу листования, нам ничего этого не треба». И Степан вернул ему листы. Так Головачев запомнил початок гуторки у КДБ и переказал мейлеру. «Коли поспробовать знайсці аналогію гэтаму эпізоду, так, напевно, треба шукать ее после Достоевского у 20-м стагодзе. Не только с советской истории ведомые выпадки, коли сваякі писали доносы один на одного. Але менавіта советский лад зрабил донос на сваякоў, нават на батьков, с правой обовязку и гонору. Выпадок Головачевых патологичный, бо сына у будинок КДБ на рагу Комсомольска и Ленинского проспекту привела мати. Приехала с-под Уралу, где служил муж, и пошла у КДБ. бо син мог пошкодзіць бацькавай кар'еры. Маць так і сказала Паўлу, што сваім сяброўствам з амерыканцам ён нашкодзіць усёй сям'і. Бацьку пры жыцці Сталіна называлі сталінскім сокалам, але жыццёвы досвід падказваў, што дзве зоркі героя Савецкага Саюзу, якія Галавачоў старэйшы атрымаў за паветраныя перамогі, былі меншыя за дзве зоркі на пагонах супрацоўніка асобага аддзелу.
Рапорт КДБ 13 кастрычніка 62 году. Маці Галавачова сказала, што яны з мужам абураныя паводзінамі сына і занепакоеныя яго ўчынкамі, і яна нават спецыяльна прыехала ў Менск, каб лепш разабрацца ў яго паводзінах і зрабіць адпаведныя высновы. З увагі на тое, што ў адным з прынесеных Галавачовым лістоў да Освальда згадваўся доктар Жывага, я спытаўся, ці ён атрымаў гэтую кнігу ад Освальда. Галавачоў адказаў адмоўна. У адказ на пытанне, як доктор Жывага прыцягнуў яго ўвагу, Галавачоў патлумачыў, што хацеў пазнаёміцца з раманам чыста з цікавасці, каб скласці нейкае ўяўленне пра кнігу. Галавачову было патлумачана, што паводле заключэння вядомых савецкіх крытыкаў, пісьменнікаў і іншых асобаў, якія азнаёміліся з доктарам Жывага Пастернака, ён утрымлівае паклёп на савецкую рэчаіснасць і не ўяўляе сабой мастацкай каштоўнасці. Такім чынам, азнаямленне Галавачова з кнігай доктор Жывага не ўзбагаціла б яго веды, а наадварот прывяло б яго да скажонага разумення пэўных праблемаў. Таварыш Галавачова востра крытыкавала жаданне Галавачова прачытаць доктор Жывага, заўважыўшы, што ніводны прыстойны чалавек не стаў бы марнаваць свой час на такую кнігу. Падчас далейшай размовы з Галавачовым я нагадаў яму пра нашы ранейшыя сустрэчы, падчас якіх яму былі зробленыя пэўныя прапановы наконт яго паводзін у дачыненні да Освальда і ўказаў на недахоп дысцыплінаванасці Галавачова, які праявіўся ў тым, што ён не з'явіўся на размову з оперработнікам. Гэтыя дзеянні былі ўспрынятыя як непавага Галавачова да інтарэсаў дзяржбяспекі. У той жа час я даў Галавачову зразумець, што мы не былі цалкам упэўненыя, што ён не расказаў Освальду пра свае гутаркі з оперработнікам. Галавачоў настойліва прасіў паверыць, што ён не абмяркоўваў гутаркі альбо прапановы, якія ён атрымаў у дачыненні да Освальда.
Галавачоў сам расказаў мэйлеру пра адну такую прапанову Сцяпана – загаварыць з Освальдам пра свайго бацьку, камандуючага авіацыі вайсковай акругі, і паглядзець, як ён на гэта зрэагуе. Галавачоў загаварыў, але Освальд не праявіў ніякай цікавасці. Затое зрэагавала Марына, якая, гледзячы Галавачова ў вочы, спытала вельмі недвухсэнсоўна: «Павала, навошта ты пра гэта гаворыш?» Бакі выдатна зразумелі адзін аднаго і больш да гэтай тэмы не вярталіся.
Рапорт КДБ. Працяг. Абураныя абыякавым стаўленнем Галавачова ПП да просьбаў оперупаўнаважанага аб сустрэчы, маці Галавачова звернулася да яго з наступнымі словамі: «Хіба так паводзяць сабе савецкія патрыёты? Ты мусіў сам пайсці і расказаць ім пра знаёмства з амерыканцам». Пагадзіўшыся з гэтымі довадамі сваёй маці, Галавачова папрасіў прабачэння за свае безадказныя ўчынкі. У канцы гутаркі я папрасіў Галавачова неадкладна інфармаваць нас пра любыя факты, якія могуць быць цікавыя органам КДБ, у тым ліку пра асобаў, якія могуць спрабаваць уступіць з ім у кантакт у выніку яго знаёмства з Освальдам. Галавачоў заявіў, што ў будучыні ён будзе дзейнічаць адпаведна. Пасля сыходу Галавачова яго маці, якая падзялілася са мной страхамі за лёс свайго сына, выказала шкадаванне, што за 4 гады ён аддаліўся ад бацькоў і трапіў пад уплыў непажаданых асобаў. Таварыш Галавачова абяцала ўдзяліць больш увагі палітычнаму выхаванню сына. Яна збіраецца часцей прыязджаць у Менск, каб праверыць, як паводзіцца сын. Больш за тое, у будучыні яна абмяжуе яго фінансава і будзе даваць грошы толькі на абсалютна неабходныя выдаткі. Паводле яе словаў, бацька Галавачова ПП прымусіў яго падпісацца і рэгулярна чытаць маладзёвыя газеты і часопісы. Яны будуць старацца сачыць за тым, наколькі сумленна Галавачоў ПП будзе выконваць гэтыя указанні. Маці Галавачова ПП таксама выказала пажаданне, каб органы перыядычна сустракаліся з яе сынам, што, на яе думку, мела б станоўчы выхаваўчы ўплыў. Я патлумачыў маці Галавачова, што ў гэтым няма патрэбы, і выказаў упэўненасць, што яны самі здольныя паўплываць на сына ў правільным накірунку, каб ён быў дастойным сваіх бацькоў і ўзяў актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму ў нашай краіне. Сцяпан Васільевіч Григорію.
Генералам Павал не стаў, Камунізм не побудавалі. Бацька памёр у 72-м годзе, і яго імем назвалі вуліцу і яшчэ нешта ў Будакашалёўскім раёне. А маці праз 30 гадоў пасля яго смерці публікавала свае ўспаміны. Інтэрнэтная шукалка паведамляе, у артыкуле я зноў пішу пра яго, апублікаваным у газеце «Рэспубліка» ў 2003 годзе. Жонка героя ўспамінае пра сумеснае жыццё, расказвае малавядомыя факты біяграфіі Галавачова. Пра паход з сынам у КДБ там не згадваецца. А доктар Жываго сын, напэўна, прачытаў, але распытаць пра яго ўражанне ўжо не ўдалося. У 2003 годзе Павел Галавачоў быў выпісаны з Менску, як падае Менгардаведка, у сувязі са смерцю. Упершыню шырокае кола людзей у Беларусі прачытала і пачула імя Лі Гарві Освальда у аўторак 26 лістапада 1963 году. Мясцовыя газеты друкавалі паведамленне ТАСС пад загалоўкам.
Паліцыя абвінавачвае ў забойстве прэзідэнта Кеннеді Лі Освальда.
Гэтае самае першае паведамленне было самым інфарматыўным.
Па абвінавачанні ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді паліцыя гораду Даласу арыштавала жыхара гораду нейкага Лі Гарві Освальда. Гэты 24-гадовы чалавек быў затрыманы, нягледзячы на яго адчайнае супраціўленне – у памяшканні кінатэатру «Тэхас», якое знаходзіцца на адлегласці каля 6 кіляметраў ад месца гібелі прэзідэнта ЗША. Лі Освальда абвінавачваюць таксама ў забойстве паліцэйскага. Пасля амаль 10-гадзіннага няспыннага допыту, якому паддалі Освальда ў паліцэйскім участку паліцэйскія і агенты ФБР, яму было прад'яўлена афіцыйнае абвінавачанне ў забойстве прэзідэнта. Затым Освальда прадставілі карэспандэнтам. Паводле паведамлення карэспандэнтаў агенцтва AP, Освальд упарта адмаўляў сваё дачыненне да забойства. Акруговы прокурор Даласу Генры Уэйт адмовіўся адказаць на пытанне карэспандэнтаў, ці былі на вінтоўцы, з якой, як мяркуюць, быў забіты прэзідэнт ЗША, чыі-небудзь адбіткі пальцаў.
У гэтым кароткім тэксце імя Освальда згадваецца 6 разоў. На наступны дзень яго імя будзе згадана ўжо 11 разоў. Пад загалоўкам «Замятаюць сляды» газеты друкавалі паведамленне ТАСС пра забойства Освальда Джэкам Рубі. Яго імя тады пісалі «Рабі» і пра загад новага прэзідэнта Джонсона даследаваць гэтае новае забойства. Менскія чытачы усесаюзнай газеты «Ізвестія» 27 лістапада маглі пабачыць яго фото ў апошніх хвіліны жыцця. Знакаміты кадр, калі ён здзіўлена выгінаецца ад нечакана балючай кулі ва ўпор. «Звязда» і «Савецкая Беларусія» друкавалі паведамленні без ілюстрацыі. Усе публікацыі ў Беларусі адбываліся паводле падвойнага календару. Ужо на момант самай першай, аўторкавай, 26 лістапада, не толькі Кеннеді, але і Освальд быў два дні як мёртвы, а Рубі арыштаваны. Імя Освальда можна сустрэць на старонках беларускага друку яшчэ 16 разоў да канца лістапада, потым два разы ў снежні. Ніводнага разу нідзе не згадваецца яго прыезд у СССР, жыццё ў Менску, праца на радыёзаводзе, жонка і дзіця, вяртанне ў Амерыку. У Менску, дзе імя Освальда ведалі сотні чалавек, гэта азначала толькі адно – трэба маўчаць. У доме перакладчыцы інтурысту Стэліны Пажалуісты рвалі на шматкі фотаздымкі з Освальдам. Яна плакала, а муж папярэджваў, што зараз давядзецца расплачвацца ўсёй сям'і. Яна ўспамінала для Мэйлера.
Калі маці і я пачулі, што Кеннеді забіты і Освальд меў да гэтага дачынення, мы так і селі. І сядзелі без руху. Я памятаю той вялікі страх. Ён апанаваў мяне і сям'ю.
Стэліна з сям'ёй вырашыла з'ехаць з Менску. І да 1977 году жыла і працавала настаўніцай у Віцебску.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.